Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме първосвещеническата молитва от глава 17 на Евангелието от Йоанна. В нея Исус се моли за себе си, за своите ученици и за църквата. Тази вечер ще изучаваме глава 18. Основна тема е арестуването и съдебният процес на Господ Исус. Арестуването в Гецимания, съдебният процес пред Анна, първото отричане на Петър, съдебният процес пред първосвещеника, второто отричане на Петър и съдебният процес пред Пилат. Завършихме беседата в горницата, която започна в глава 13 и кулминира в тази прекрасна молитва на Господ Исус в глава 17. Блажения Августин казва следното нещо за тази беседа. Тя е най-лесна по отношение на думи, но най-дълбока по отношение на идеите. Това, разбира се, е много вярно изявление. Сега стигаме до петото разделение на Евангелието на Йоанна. Свидетелството за Исус на този свят. Това включва глави 18 до 20. Ще видим в тази глава, че той е арестуван и заведен пред първосвещеника. Представянето тук е по-различно от синоптичните евангелия. Ударението на тези три евангелия е върху човешката природа на Христос и върху страданието на Спасителя. Според записаното в първите три евангелия, когато наближава Ерусалим, той казва, че отива там, за да умре. Той споменава своята смърт, начина по който ще се отнесат към него, малтретирането от ръцете на езичниците и след това своето телесно възкресение. В Евангелието на Йоанна ударението е върху божествеността на Господ Исус. Той е богочовекът в това Евангелие и ударението тук е върху неговата слава. В неговото арестуване, смърт и възкресение ще видим неговата слава. Спомнете си колко пъти в своята беседа той заяви, че се връща при Отец. Това е в съзвучие с ударението, поставено на неговата слава. Като изговори това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе той и учениците му. Евангелие от Йоанна, 18 глава, 1 стих. Тези пасажи ще открием съчетание на неговото величие с неговата кротост. Явно той прекарваше нощите си под открито небе. Защо напусна той Ерусалим и пресече потока Кедрон? Очевидно, той имаше обичай да ходи там. А и Юда, който го предаваше, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. 18 глава, 2 стих. Лука ни казва в глава 21, и всеки ден той получаваше в храма, а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. И пак в 22 глава от същото Евангелие, излезе да отиде по обичая си на Елеонският хълм. Той трябваше да пресече потока Кедрон. Нашият Господ пресече потока Кедрон, след като Юда се съгласи да го предаде. Може би си спомнете и за друго пресичане на същия поток от един друг човек, който беше предаден. Това беше цар Давид, който бе предаден от своя син Авесалом, който поведе бунт срещу него, заедно с Ахитофел, неговия приятел и съветник. Доколкото знаем, Исус не прекара и една нощ в Ерусалим, в укрепения град. Последната седмица от своя живот той отиде в Витания и остана там със своите приятели. Дори и тази последна нощ той напусна укрепения град и отиде на едно място, наречено Гециманската градина. Той отива на това тихо място, за да даде възможност на своите врагове да го заловят. Те искаха да го хванат, но понеже се бояха от хората, не посмяха да сложат ръка на него в храма или из улиците на Ерусалим. Забележете, че Йоан не включва агонията в градината. Йоан не записва молитвата му там и изключително тежкото му страдание. По-скоро той говори за неговата слава. Той постави ударението върху божествеността на Христос, докато другите евангелия наблягат на човешката му природа. Ще забележите, че Исус не се съпротивлява на арестуването си. Той е Божият агнец, който не се противи, както овца, която пред стригачите си не издава глас, така и той ни отвори устата си. Исаия, 53 глава, 7 стих. Достолепието на неговата личност в този момент е зашеметяващо. Спомнете си, че предишните случаи, когато враговете на Господ Исус се опитваха да го ловят, той се измъкваше. Очевидно, той можеше да изчезне като по чудо. Сега той остави себе си да бъде заловен. Това е важно да го забележим. И тъй, Юда, като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. Евангелие от Йоанна, 18 глава, 3 стих. Лука ни предава думите му в този момент. Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи? 22 глава, 52 стих. Казва се, че една чета мъже излезли срещу него. Четата е една десета от легиона, което означава приблизително 500 души. Евангелист Матей ни казва, че голямо множество беше излязло с Юда. Защо бяха излезли толкова много хора, и то с ножове и сопи? Тази тълпа знаеше, че той върши чудеса, и си мислиха, че ако могат да доведат достатъчно голяма група хора, ще могат да го заловят. Сега забележете достолепието на нашият Господ. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им рече: «Кого търсите?» Това е четвъртият стих. Приятели, мислите ли, че това беше просто един беден, слаб човек, който беше хванат в капан от някакви си религиозни водачи и силата на Рим? Ако той не беше се предал доброволно, всичките оръжия на тези мъже щяха да бъдат абсолютно безполезни и ненужни. Отговориха му: «Исуса Назарянина». Исус им каза: «Аз съм». С тях стоеше и Юда, който го предаваше. 18 глава, 5 стих. Не искам да прескоча това, защото за нищо на света не бих искал да го пропуснете. Те го наричат Исус от Назарет. Те не го удостояват с почетта, която му принадлежи. Те отказват да го нарекат Христос. Е, не е чак такъв проблем, тъй като името Исус е над всяко друго име. Идва ден, когато тези, които са на земята и под земята, както и в ада, ще преклонят коляно пред името Исус. Но сега тази тълпа не иска да го признае като Спасител Христос, Синът на живия Бог. Те не го познаха. Най-странното нещо тук е, че и Юда не го позна отначало. Защо Юда не го позна? Апостол Павел казва: «Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, да не ги озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога». Второ послание към Коринтени, 4 глава, 3-4 стихове. Казва ни се, че естественият човек не приема нещата от Божия дух, нито пък може да ги познае, защото те се разпознават духовно. И като им каза: «Аз съм», те се дръпнаха назад и паднаха на земята. 18 глава, стих 6. И Словото стана плът и обитаваше между нас, и ние видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълна с благодат и истина. Дори в този тъмен час, когато предаваше себе си като Божия агнец, който носи греха на света, той разкри своята божественост. И те паднаха назад. Той откри на тези мъже, че той беше в пълен контрол и че те не можеха да го арестуват без негово позволение. Те не паднаха напред да му се поклонят. Те паднаха назад в страх и тотално объркване. Мисля, че за един миг имаше пълно объркване, когато те паднаха назад. Те не виждаха просто Исус от Назарет, но виждаха Богочовека, Господа на славата. Това изпълнява пророчеството. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, те се спънаха и паднаха. Псалом 27, 1 и 2 стихове. Това са нещата от Божията страна. След това в Псалом 35, 4 стих виждаме човешката страна на нещата. Нека се посрамят и опозорят ония, които искат да погубят душата ми. Нека се върнат назад и се смутят ония, които ми мислят зло. А сега чуйте Псалом 40, стих 14. Нека се посрамят и се смутят заедно всички ония, които търсят душата ми, за да я погубят. Нека се обърнат назад и опозорят ония, които се наслаждават на злощастието ми. Какво изпълнение имаме тук, когато нашият Господ за малко открива славата си на тях? Те търсят Исус от Назарет. Ами ето го, само че Той е Господа на славата. Приятели, кого виждате? Знаете ли кой е Той? Неспасеният човек не го познава. Хората могат да, дори да четат Библията и да бъдат много религиозни и морални, и пак да не видят, че Исус от Назарет е Христос, син на живият Бог. Пак го попита: кого търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина. Исус отговори: рекох ви, че съм аз. Проче, ако мене търсите, оставете тия да си отидат, за да се изпълни думата, казана за него. От тия, които си ми дал, ни един не изгубих. Евангелие от Йоанна, глава 18, 7 до 9 стихове. Забележете неговото достолепие. Той контролира всичко. Той дори им казва кого да арестуват и кого не. Имаше едно пророчество, че пастирът ще бъде поразен и овцете ще се разпръснат. Исус им каза, че той няма да загуби ни една овца. Учениците няма да бъдат заловени. Не е ли интересно, че те не бяха заловени? Някой би си помислил, че те биха били изправени пред съда като свидетели или съучастници, но това не стана. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малх. Евангелие от Йоанна, глава 18, стих 10. Защо не арестуваха Симон Петър за това? Тогава Исус рече на Петра: тори ножа в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да я не пие ли? 18 глава, стих 11. Доктор Лука не казва, че Исус се докоснал до ухото на човека и го изцелил. Но защо те не арестуваха Петър? Защото Господ Исус каза: оставете тези да се отидат. Той е този, който командва. Симон Петър, бедният невеж рибар. Вероятно той е чувствал пареща болка отвътре поради думите на Исус. Той беше попитал Господа, защо не може да отиде там, където той отива. Беше казал, че е готов да даде живота си и беше съвсем сериозен. Но Господ му каза, че той не познава себе си и че тази същата нощ ще се отрече от своя Господ. Толкова е лесно да караш християните да посвещават и да препосвещават живота си на Господа. Симон Петър би излизал при всяка такава покана и щеше да го прави съвсем насериозно. Проблемът е, че не можем да произведем това с нашите собствени усилия. Само силата на Святия Дух може да произведе живот, предаден на Христос. Според мен, Петър е бил вътрешно огорчен и си е мислил: ще му покажа, че ще умра за него. Петър е добър рибар. Той може майсторски да хвърля мрежа, но е много бос в боравенето с нож. Той нацели ухото, когато всъщност се целеше в главата. Нашият Господ казва на Петър да остави ножа си. По-напред, когато Исус ги посъветва да вземат ножове, това беше за тяхна собствена защита, а не за да се опитват да защитават него. Господ Исус се предава доброволно в ръцете на своите преследвачи. Той казва, че се подготвя да изпие чашата, която Отец му е дал. Има няколко чаши, споменати в писанията. Четем за чашата на спасение. В Псалом 116, стих 13 се казва: ще взема чашата на спасението и ще призова името Господно. След това виждаме чашата на утехата. Нито ще ги напоят с утешителната чаша за баща им или майка им. Еремия 16 глава 7 стих. Също така има чаша на радост. В 23-ти псалом, 5 стих, приготвил си пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива. Тази чаша, която нашият Господ трябваше да изпие, му беше дадена от Отец. Това беше ужасна чаша и Исус се моли в Гецсимание: «Отче, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша». Това е чашата на осъждението, което той трябваше да изпие вместо нас на кръста. Всеки, който обърне гръб на Господ Исус, трябва сам да изпие тази същата чаша. Исус изпи вместо нас, въпреки че тя беше изключително отвратителна и ужасна за него. Спомнете си, че той беше напълно човек, абсолютно безгрешен, и все пак той изпи омразната чаша, тъй като това беше чашата с моите и вашите грехове. Има още една чаша, чаша на осъждението, която предстои да се излее върху този свят. Вярвам, че седемте язви или чаши с гнева, които трябва да бъдат изляни над нечестивите, според както е описано в книгата Откровение, са изпълнение на това. Над нечестивите ще навали примки, огън и сяра, и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им. Псалом 11, стих 6. Това е чашата на неговия гняв. Защото така ми казва Господ, Израилевия Бог: вземи от ръката ми тая чаша с виното на яростта ми, да напой от нея всичките народи, до които те пращам. Еремия 25 глава 15 стих. Забележете отново, че нашият Господ казва на Петър: тори ножа в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да я не пие ли? Случаят не е, той е съдията и аз ще я изпия по негова заповед. Но чашата, която ми дава Отец, да я не пия ли, няма по-голяма готовност от тази. Нека не оставаме с впечатлението, че Спасителят направи това неохотно. В 12 глава на послание към евреи се казва: който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. И тъй, четата, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и го вързаха. И заведаха го първо при Анна, защото той беше тъст на Каиафа, който беше първосвещеник през тази година. Евангелие от Йоанна, 18 глава, 12-13 стихове. Религиозните водачи бяха тези, които стояха в дъното на цялата работа. Понеже те се бояха от хората, нашият Господ излезе извън Ерусалим, за да им даде възможност да го арестуват. Той излиза напред в своето достолепие и цялата си слава. Те го хванаха и вързаха, което не беше необходимо. Той е агнето, заклано още от основаването на света. Той е овцата пред стригачите. Той няма да се съпротиви изобщо. Те го заведаха първо при Анна. Единствено, Йоан не дава тази подробност, тъй като очевидно той е бил в положение, което му е позволявало да види нещо, което другите не са можели да видят. Анна беше предишният първосвещеник и вероятно все още е живеел в двореца, където е живял първосвещеника. Светската история свидетелства, че Анна е бил един от най-интелигентните, умни и най-сатанински първосвещеници. Каиафа беше този, когато римското правителство прие, но в действителност начело на религиозната група стоеше старият Анна. Той е бил истинският водач и политик, който знаеше как да подходи към Рим. Може би той е бил този, който беше замислил ареста, съдебният процес и разпъването на Исус. Целият съдебен процес беше един мним процес, и аз мисля, че Анна стоеше в дъното на всичко. Колко несправедливо отношение е имало спрямо юдеите през вековете? Евреите са били обвинявани за престъпленията на хора като Анна, Каиафа и Пилат. В продължение на векове католицизмът е наричал евреите христоубийци, което е положило основата на антисемитизма в Европа. Но въпреки това, те са толкова отговорни за това, колкото и езичниците. В крайна сметка, ние всички сме виновни за смъртта му. Той умря за греховете на света. Няма място за сочене с пръст на народностни групи или различни раси. А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людите. Йоанна, 18 глава, 14 стих. Вярвам, че Йоан вмъква това, за да покаже, че вече е било решено Господ Исус да бъде умъртвен. Те вече го бяха решили. Старият Анна знаеше как да изфабрикува обвинение срещу Исус, за да издейства смъртна присъда за него от римските власти. Целият съдебен процес не беше нищо друго, освен една пълна пародия. Уважаеми приятели, тази вечер говорихме за арестуването и съдебният процес на Господ Исус. Първо пред Анна. В следващото предаване ще продължиме с първото отричане на Петър и съдебният процес пред правосвещеника Каяфа. Бог да ви благослови!